здравство. Направени биле 1674 тестирања. Најмногу нови случаи има во Скопје, Гостивар и во Куманово, а епидемијата се разгорува и во Струмица и Кочани. Во изминатото денонотие се регистрирани 85 оздравени од COVID-19. Во моментов во земјава има 1964 активни заболени. Опозицијската ВМРО-ДПМН е денеска повторно протестира против поскапувањето на струјата. Протестот со автомобили почна од пред спортскиот центар Борис Трајковски, па по булеварот Партизански одреди до регулаторната комисија за енергетика. Во партијата велат дека поскапата струја го разјадува животниот стандард на сите граѓани. На протест пред владата излегоа и мајките на деца до 6 години кои според владината одлука треба да се вратат на работа. Тие бараат продолжување на отсуството до крајот на годината како што беше предходно најавено. Родителите беа ослободени од работа за да се грижат за малите деца по затворањето на градинките поради пандемијата на коронавирус. Од владата пак одговорија дека по отворањето на градинките потребата на родителите да не одат на работа е беспредметна. Правото на самоопределување и самоидентификација се темелни европски вредности, а посебноста на македонскиот јазик и македонскиот етнички идентитет се неспорен факт, изјави Лезамија од владата во врска со меморандумот што Софија го достави до земјите членки на Европската унија. Бугарската влада испрати објаснувачки меморандум до земјите членки на Европската унија во кој наведува дека македонците се проект на Тито, а македонскиот јазик не постоел до 2 август 1944 година и оти е диалект на бугарскиот. Според владата, тврдењата и изјавите кои содржат навреди не водат кон пријателство.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Владата одлучи да ги укине мерките поврзани со COVID-19 кои се однесуваат на мајки на продолжено породилно отсуство и хронично болни лица. Мајките кои беа на породилно имаат 10 дена да се вратат на работа, а во меѓувреме треба да им најдат место на своите деца во градинка. Но работите не одат така мазно. Марија Митевска ги пренесува искуствата на засегнатите страни.
Родителите на деца до 10 години, оние на продолжено породилно отсуство, како и хронично болните, треба да се вратат на работа од наредната среда, на 23 септември, откако одлуката беше донесена на последната владина седница од засегнатите страни. Оваа група на граѓани од почетокот на прогласување на пандемијата на коронавирусот беа ослободени од работните обврски, бидејќи градинките се затворија, училиштата се префрлија на онлайн настава, а хронично болните се со највисок ризик. Но едно е нивното донесување, а друго како мерките ќе се спроведуваат и какви последици ќе има.